Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Večiti drugi, u nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Danas vam, možda pomalo iznenađujuće, želi Ranko Stojilović. Navikli ste da vam u ovom terminu dobrodošlicu u emisiju zapravo poželi Sara Arsenović. Ako ste razočarani zbog toga što niste umjesto mog čuli Sarin glas, budite bez brige. Vrlo brzo će nam se javiti sa Mećavnika, gdje zajedno sa koleginicom Nevenom Matović prati 12. muzički i filmski festival Kustendorf. Šta je naš ovonedeljni izbor? Još jedna značajna knjiga profesora Mila Lompara, Miloš Crnjanski, biografija jednog osjećanja. Ona od objavljivanja privlači nesmanjenu pažnju ne samo usko stručnih krugova, nego i najšire kulturne javnosti. Koliko smo razumeli i uspeli da shvatimo velikog pisca i celokupno njegovo delo, ono za što se onako gorljivo borio, o čemu je pisao, događaje u kojima je živo učestvovao i koji su odredili njegov život i njega kao pisca. Da li uopšte jedno društvo može da odgovori na takav raspon duha kakav je bio duh Miloša Crnjanskog? To su samo neka od pitanja o kojima je profesor Lompar govorio za naš program. Nešto od toga ponovit ćemo i u današnjoj emisiji. A nedavno je, baš na našem programu, i to su, čini mi se, preneli svi mediji u Srbiji, ministar Vladan Vukosavljević najavio mogućnost da se od ove godine ponovo dodeljuju nacionalna priznanja vrhunskim umetnicima. Ovo priznanje, podsjetimo, ukinuto je pre 6 godina. O njegovom ponovnom uvođenju govorili su za naš program glumica Svetlana Bojković i književnik Gojko Božović. Svoje stavove o tome da li nove tehnologije utiču na filmsku i serijsku produkciju i da li je danas odnos prema stvaranju filma površan, podelio je sa nama režiser Darko Bajić. A čućete i očaravajuće glasove u izvođenju bugarskog ansambla Angelite. Ostanite uz nas, Večiti drugi, Radio Beograd 2.
Get away.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Večeti drugi vodi vas danas i na Mećavnik. Tamo je u toku 12. muzički i filmski festival Kustendorf. Da Kustendorf postaje sve važniji ne samo našim, nego i mnogim svetskim cineastima, govori činjenica da ove godine na Mećavnik stižu i tako zvučne imena kao što su Matt Dillon, Sergio Lopez, recimo Marcello Fonte. No da ne bih ja dužio, bolje da odmah pitam Saru Arsenović, koja inače vodi emisiju Večeti drugi. Saro, kakva je atmosfera na Mećavniku?
Dobar dan, Ranko, dobar dan svima u studiju 2 i našim dragim poštovanim slušalcima sa zavejanom Mećavnika. Ovdje je trenutna temperatura -7 stepeni, ali sija sunce, tako da je onako idealno zimsko vrijeme prvog jutra na 12. Kustendorfu. Ja se trenutno nalazim u restoranu Prokleta Avlija, koji se polako puni. Posetioci festivala se bude, piju kafu, a boga mi kako to ovdje ide, dobrojutarnju rakiju posle sinoćnjeg otvaranja koje je trajalo do sitnih sati. Sama ceremonija je trajala više od sat vremena, a za to vrijeme je publika u zaista prepunom amfiteatru, nije bilo mjesta da se sedi, čula orkestar narodne muzike braće Advahov Valeriju iz Moldavije, posle čega je usledio i akrobatski performans članova Cirkus Vere iz Beograda, koji je onako zasmejao i razveselio okupljene. Na otvaranju su također puštena i dva filma, jedan Romana Polanskog, a drugi je Krzysztofa Kieślowskog. To su njihova zapravo kratka ostvarenja iz 70. godina, čini mi se, a za njihovu projekciju postoji jedan lep povod. Naime, i Polanski i Kieślowski su nekadašnji učenici Visoke državne škole za film, televiziju i pozorište
u Lodži.
Da, tako je, koja je posvećena jedna izložba ovdje na Kustendorfu, postavljena povodom 70 godina postojanja ove čuvene filmske škole. Zatim su se okupljenima obratili reditelji i osnivač festivala Emir Kusturica i ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, onako veoma spontano, neposredno, neformalno, kakav jeste sam Kustendorf. Voljela bih da podsjetim naše slušalce da, na primjer, na Kustendorfu nema crvenog tepika, a znamo koje su sve svjetske zvezde prošle kroz ovaj festival prethodnih godina. I to zvanično otvaranje festivala je potom usledilo, dakle, posle govora ministra Vukosavljevića i Emira Kusturice, festival je otvorio naš čuveni glumac Slavko Štimac, kom je ove godine i pripala nagrada za buduće filmove. To je svakako bio najemotivniji trenutak. Sinoć,
kako je reagovao sam Slavko Štimac na ovu nagradu?
Slavko Štimac kada je izašao na scenu nije mogao bukvalno da govori, zbunio se, pogotovo zbog tog filma o kom ću sada govoriti, jer je to zapravo, taj film je sastavljen od inserata svih njegovih ostvarenja, a znamo koliko je duga njegova karijera. Dakle, tu su inserti filmova, Sjećaš li se Dolly Bell, Varljivo leto, Underground, Ko to tamo peva. I evo, na primjer, Novi top je bio vreo također. On je onako bio potpuno zatečen i tim gromoglasnim aplauzom koji je usledio, ali i tim ostvarenjem. I naravno, Emir Kusturic i Slavko Štimac su onda kratko razgovarali, onako to je bilo isto poprilično intimno i jedan drugom su se zahvalili na saradnji koja traje čak 38 godina.
Saro, pomenulo si da nema crvenog tepiha, kako se ponašaju zvezde koje si ti imala prilike da vidiš, evo, za ova manje od 24 sata koliko si na Mećavniku?
Stana Katić, koja je predsjednica inače ovogodišnjeg žirija za dodelu zlatnog, srebrnog i bronzanog jajeta, ona je stigla juče na Kustendorf. I sad to je jedan od fantastičnih trenutaka, jer tu je svjetska zvezda koju mnogi naši slušalci, verujem, znaju iz čuvene američke serije Castle koju sam ja gledala. Ona sedi dva stola od mene, potpuno neformalno sedi, pije piće, razgovara sa studentima, sa okupljenima. Čini mi se da sam jednom trenutku videla da razgovara sa Milošem Bikovićem, ali to je sve onako poprilično neformalno, što je zaista čar ovog festivala i toga nema, takve atmosfere nema svuda.
Sigurno. Šta je planirano za danas? Šta nas očekuje od današnjeg programa?
Današnji program je počeo evo pre tačno 12 minuta i to projekcijom filma Sjećaš li se Dolly Bell Emira Kusturice u okviru programa Retrospektiva velikana, koja je ove godine posvećena Slavku Štimcu. Studenti su naravno u fokusu i ovog puta na 12. Kustendorfu. Danas će biti održana jedna radionica, pomenuo si Sergija Lopeza, njemu će se pridružiti u toj udruženju radionice i Adriano Tardiolo i Luka Čikovani. Posle projekcije filma Srećan kao Lazaro u 17 časova, inače sva tri glumca i tumače uloge u ovom filmu, zatim će održati posle projekcije radionice sa studentima. Takmičarski program počinje svaki dan u 21:30, posle naravno opet muzički program Vinicio Capossela, italijanski etno-rock muzičar večeras nastupa, tako da će i ovo biti jedna dugačka noć.
Veoma uzbudljiv, ja treba da kažem uzbudljiv dan, ali u pravu si, i noć. Naš program će svakako pomno pratiti dešavanje na Kustendorfu, evo za kraj ovog uključenja. Saro, šta bi ti izdvojila, recimo, šta nas, gde naši slušalci mogu da se informišu, u kojim emisijama o sadržaju Kustendorfa?
Sa Kustendorfa se sledeći put čujemo već sutra u emisiji u prvih pet, tada će se čuti Nevenu Matović. Naravno, u toku sledeće nedelje u emisiji Kulturni krugovi ćemo se čuti svaki dan, a u utorak, na to bih posebno voljela da skrenem pažnju našim slušalcima, cijela emisija Filmorama će biti realizovana odavde. I evo samo za kraj da kažem da su i atmosfera, ne samo hladnoća, onako oduzimaju dah, pozitivna energija, uzbuđenje su stalo u vazduhu, što ćemo se Nevena i ja truditi da prenesemo našim slušalcima.
Čuvaj glas, Saro, čuvajte obe, bit će nam potreban vaš glas narednih nekoliko dana. Čuli ste Saru Arsenović, koja se u svoj večeti drugi javila sa Mećavnika.
This will go on forever.
11 sati i 18 minuta slušate emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Miloš Crnjanski, biografija jednog osećanja, naziv je knjige profesora Mila Lompara, koja je, podsjetimo, nagrađena na 63. Beogradskom sajmu knjiga kao izdavački poduhvat godine. Lomparova knjiga potraga je za egzistencijalnim osećanjem koje određuje identitet i iskustvo Miloša Crnjanskog. Autor u ovoj značajnoj monografiji osvetljava životnu putanju velikog pisca i njegov položaj u srpskoj kulturi. Da čujemo profesora Mila Lompara, koji je bio gost Sanje Milić u emisiji U prvih pet.
Ja se veoma protivim onima koji, poput jednog mog kolege, smatraju da je Crnjanski bio na neki način čovjek koji se nije mogao prilagoditi društvu. Ja upotrebljam drugi izraz, da je on bio društveno neupotrebljiv. To nisu iste stvari. Kad vi kažete da se jedan čovjek ne može prilagoditi društvu, to znači da vi uzimate društvo kao meru. Ali onda tog čovjeka svodite na čitav niz oblika socijalno-devijantnog ponašanja. Kad obrnuto kažete da jedno društvo ne može da usvoji jedan takav duh koji se u njemu pojavljuje, vi u stvari ukazujete na manjkavosti kulture koja ne može da odgovori na raspone tog duha. To nije isto. Dakle, društvo koje ne može da upotrebi jedan talent, nešto govori o sebi kao što govori o talentu. Dakle, ja smatram da je Crnjanski u tom smislu bio i ostao apsolutni stranac naše kulture i da zbog te stranosti, zbog te čudne pozicioniranosti njegovog duha, on je bio u mogućnosti jedini od naših pisaca da napiše u isto vreme najveći nacionalni roman srpske književnosti, Seobe i drugu knjigu Seoba, to je reprezentativni roman, kaže Sreten Marić, Crnjanskove Seobe nose naslov Naše sudbine, dakle kao Ratimir kod Rusa, a da je u isto vreme bio sposoban da napiše najbolji kosmopolitski roman srpske književnosti.
To je roman o Londonu.
Dakle, u isto vreme tu vidi dve različite prirode njegovog talenta. S jedne strane može široka freska epohe i vremena, opet kao Ratimir, a s druge strane u romanu o Londonu može pojedinac i njegova žena, dakle sudbina samo jednog čoveka, kao Ana Karenjina, na primjer, kod Tolstoja. Dakle, ja govorim u svojoj knjizi na mnogim mestima o različitim književnim osobenostima pripovedanja Crnjanskog i naročito sam se trudio da pokažem veze između njegove biografije i njegovog postepenog razumevanja sveta u nihilističkom registru, i to u registru ličnom, odnosno epohalnom. Ali to su tananosti jednog duhovnog kretanja koje mi se čine da zahtevaju jedan napor da se razume da je sudbina Crnjanskog unutrašnja kritika same naše kulture.
Oh,
U nastavku emisije Večiti drugi, još jedan na našem programu o nacionalnim priznanjima vrhunskim umetnicima. Naime, posle 6 godina ona će biti ponovo dodeljena u ovoj godini, najavio je nedavno u našem programu Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja. Ponovo se aktualizuje i pitanje da li su nacionalna priznanja statusna ili socijalna kategorija. O tome su debatovali na našem programu glumica Svetlana Bojković i književnik Gojko Božović, nekadašnji predsjednik komisije za dodjelu priznanja.
Ja sam smatrao da ova priznanja bi trebalo da budu neposredno vezana za oblast umetnosti i da bi o pitanjima stručnjaka u oblasti kulture i priznanja za njih trebalo razmišljati na neki možda drugačiji način, a ne kroz ova priznanja za nacionalni doprinos kulturi i umetnosti. Verujem također da ima smisla i da se odredi neka vrsta, nije nužno da se vezuju za penzije, čak mislim da je to pogrešno i da je to dovelo do čitavog niza nesporazuma koji su u prethodnom periodu postojala, ali bi imalo smisla da se odredi neka starosna granica, da naprosto čovek oblikuje neko svoje životno delo određene oblasti i da onda bude prepoznat kao nesporan. Mislim da je mnogo veća greška u sadašnjim prilikama ne dodeljivati priznanja za nacionalni prinos kulturi i umetnosti, nego da postoji ta dodela priznanja i da se onda eventualno potkrade neka greška kroz javnu raspravu, kroz ozbiljne komisije, kroz pre svega vrlo precizno definisane kriterijume, uvek će se doći do uistinu nespornih dobitnika, uvek će biti naravno nezadovoljnih ljudi. Mi smo, sećam se, kad god je su dodeljivo nacionalno priznanje, kogod je bio dobitnik, postojale su čitave kampanje u medijima, koje su najčešće vodili jedni te isti ljudi, vrlo često ljudi koji su konkurisali u različitim periodima za ta priznanja, pa ih nisu dobili, onda su smatrali da niko ne treba dobije ta priznanja, i to je ono pitanje nesolidarnosti u kulturi koje je kod nas.
Da li su glumci solidarni, Ceco?
Pa jesu i nisu, kako da kažem. Znate šta, ima, upravo zbog toga što su se podvlačile razne stvari, što je opet pitanje našeg mentaliteta, a ja opet se vraćam na kriterijume koji su morali biti jednostavno bez matematički postavljeni, mogli su da budu postavljeni. Baš, ajde, kad govorimo o svojoj branši, koje nagrade ti daju put do tog priznanja? Izvinite, molim vas, to se dešava u godinama kada čovjek penzioner, znači imao si životni put, životni radni vek u kome si stekao priznanje. Znači, u tom slučaju, ljudima drugima koji nemaju tu vrstu priznanja, jednostavno ne bi ni padalo na pamet da konkurišu. Znači, ako se unapred objavi, pravo na to imaće ljudi koji su imali to i to, ne znam, Dobričin prsten, ne znam, Žankosterinu nagradu i tako, jel te? I onda ovi drugi ljudi koji to nemaju, oni... Međutim, to u startu je počelo može i ovako, može i onako, i onda su naravno počeli kako može ona, ne mogu ja, a i tako dalje. A to je, eto, zašto je do toga došlo? Upravo zbog nepreciznosti i nepostavljanja kriterija.
Koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i Teatar Madlenijanum.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih, radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Eko.
11 sati 31 minut, emisija Večiti drugi. Režiser Darko Bajić govorio je na našem programu ove nedelje o svojim filmskim počecima, o susretu sa filmom, iskustvu snimanja, ali i uticaju novih tehnologija na filmsko stvaralaštvo, birokratiji, evropskoj kinematografiji i junacima.
Dolaskom vratno i nove tehnologije, tog jednog nevjerojatnog ubrzanja do beskonačnosti, dolazi do jednog površnog odnosa koji naravno podržavaju birokratske struje raznih fondova, pa se tu umešaju i televizije i razni ljudi, ne smatrajući da televizija nema i kvalitetan program, nego samo smatrajući tome da je površnost tih ljudi koji odlučuju o filmu i na način na koji on odlučuju i na naravno sintagmu koja je najvažnija, ljudi nisu bitni gledalci, bitni su festivali. I vi odete na festival, tamo sačak isti taj, onda te filmove glorifikuje. A gledalci ostaju uskraćeni. Nemate filma bez komunikacije. Ako nema komunikacije, nema ni filma. Dakle, ali je negde stvoren u stvari neka moda, jeli, kao i u muzici, toj digitalnoj muzici, verovatno i tom digitalnom tehnologijom, stvorena je ta moda što ja to nazivam modna kolekcija evropskog filma za 2019. godinu Yves Saint Laurent. Svi filmovi liče jedan na drugi. I to vodi ka tome da nema toliko gledalaca, nema toliko interesovanja. Ima, naravno, ljudi gledaju, vole i takve filmove, ali se polako na neki način odvajaju od toga. Mora da nastane jedan povratak autora. Znate, ja se sećam festa i sećam se da kada sam odlazio na fest, ja sam jedva čekao Fellinijev film, Bertolucci film, jedva sam čekao da se pojave novi filmovi velikih autora tada u Evropi, ali i to su bili, da ne govorim o celoj Nemačkoj, od Herzoga pa do Fassbindera i svih ostalih, dakle, pojavio Francuza. Znači, vi ste imali jedan veliki broj, i američkih isto tako autora Novog Hollywooda, vi ste imali veliki broj filmova koji su vas potpuno zaukupljali, koji jednostavno nisu samo filmovi koji će vas emotivno zadovoljiti, nego su bili filmovi koji na pravi način ostvaruju slobodu za vas. I ono što je možda i najvažnije, imali su junake. Birokratija je sve podredila ili uništila, ili da to tako kažem, birokratija neko naterala evropske autore da govore o ljudima gubitnicima. A ja bih volao da se film vrati opet junacima. Neko ne izgube na kraju, a nek budu naši junaci. I nek nama u stvari daju tu energiju da živimo dalje, jer film daje tu energiju. Film vam u stvari obogaćuje život i film vam daje energiju da živite dalje.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Čuli smo deo tradicionalne bugarske pesme sa planine Pirin u izvođenju bugarskog ansambla Angelite. Očaravajući glasovi, arhaičan stil pevanja, ukorenjen u bugarskoj tradiciji, odlikuju ovaj hor koji neguje tradicionalnu bugarsku muziku još od 1952. godine kada je osnovan. Najpre nastao kao radijski Angelite hor, ili kako su ga nazivali misterija bugarskih glasova 80. godina, postao je poznat u svetskim etnomuzikološkim krugovima. 2004. godine Angelite su nastupile u Beogradu, u centru Sava, sa Moskov Art Triom i ansamblom Hunhur Tu. Za emisiju Od zlata jabuka govorio je menadžer Angelita Ulrich Bals.
Kad sam počeo da radim sa horom, njega je činilo 20 pevačica i četvorica instrumentalista. Nakon nekoliko godina hor je odlučio da se nastavi samo sa glasovima, bez instrumentalista, da ne bi pevačice bile ograničene isključivo na tradicionalnu muziku. Repertoar hora obuhvata muziku svih bugarskih regiona, što jeste osnovna ideja ansambla. A kad na bini vidite pevačice u raznovrsnim narodnim nošnjama, shvatite da i na taj način predstavljaju različite krajeve Bugarske. U horu se uglavnom smenjuju tri soliskinje, a repertoar je većinom osmišljen za ceo hor, dok se pojedine pesme pevaju u manjim grupama i tada ostatak hora obično izađe sa bine. U kasnijoj istoriji hora razvijen je po meni jedan od najinteresantnijih njihovih projekata, a koji je i zabeležen na koncertu u Beogradu sa Hunhur Tu, grupom iz Tuve koja neguje grleno pevanje, i Moscow Art Triom. Ono što sam hteo da kažem je da u tom spoju sastava, čiji je rezultat jedna, rekao bih, world music simfonija, ima više mogućnosti za kombinovanje i više situacija kada nije ceo hor na sceni, te tako poneku pesmu peva, na primjer, jedna pevačica uz četvoricu pevača iz Tuve, ili pak grupu od 10-11 pevačica prati Moscow Art Trio. Još uvek postoji nesporazum i mnogi ne znaju detalje o svim problemima koji se javljaju prilikom prezentacije bugarske muzike. Evo, prišao mi jedan čovek da kaže kako moj sastav peva danas u Holandiji, ali ne, to je neki drugi bugarski hor. I dalje postoji konkurencija i drugi horovi su profesionalni i normalno je da svako želi parče tog kolača. Ali Angelite su van Bugarske uradile najviše u poređenju sa ostalim bugarskim horovima i mi kao agencija Etiketa, koja za Angelite radi u kontinuitetu 30 godina, pokušavamo da zaštitimo hor i da pravilno informišemo ljudi.
Majko slova i slav i spasa troje ručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Večeti drugi je emisija koja, osim što predstavlja izbor iz našeg programa u prethodnih 7 dana, takođe najavljuje značajne programske akcije Radio Beograda 2. O ciklusu Poezija uživo i jednoj predivnoj pesničkoj večeri koja nas očekuje van Beograda u razgovoru Nade Babić i Sanje Milić.
Naš program obeležava 60 godina postojanja, između ostalog i ciklusom Poezije uživo na Kolarcu, gde naši poznati pesnici govore svoje stihove, a od nedavno pesničke večeri organizuju se i u Nišu, u Narodnom pozorištu, naravno uz direktan prenos na našem programu. Tako je nedavno održano pesničko veče Matije Bećkovića, a ono što sledi u utorak 15. januara jeste pesničko veče Milene Marković. U studiju je naša urednica Sanja Milić. Sanja, dobar dan.
Dobar dan, Nado, dobar dan slušalcima emisije Večiti drugi. Milena Marković je veoma važna na našoj književnoj sceni. Ona je javnosti prvo postala poznata kao dramski pisac, zatim kao scenaristkinja, ali Milena Marković od početaka svoje karijere piše poeziju. Njena prva zbirka Pas koji je pojao sunce objavljena je 2001. I kada gledate predstave koje su urađene na osnovu njenih drama ili filmove koji su snimljeni na osnovu njenih scenarija, vi u stvari vremenom razumete da je ona pesnik u svemu što piše i da taj njen poetski izraz je jedinstven na našoj umetničkoj sceni. Ona je sasvim autentična, iskrena, harizmatična i za svaku preporuku je svaki njen javni nastup. Tih nastupa nema mnogo, ali ja prisustvujem kada god mogu ovde u Beogradu i kada je reč o promociji neke njene nove zbirke ili zbirke izabranih pesama i kada gostuje na našem programu. Nekoliko puta sam sa njom i radila emisije za Radio Beograd 2 i to je zaista svaki put neka vrsta novog ushićenja činjenicom da imate pored sebe nekoga ko je već postao deo istorije naše savremene umetnosti. Prosto kod nekih ljudi se to vrlo rano prepozna, mada je Milena već dugo na našoj sceni, ona je sada u najboljim stvaralačkim godinama, kako se to obično kaže, i čast vam je što ste u prilici da komunicirate sa jednom takvom sjajnom pesnikinjom. Prosto njena poezija je potresna. Na početku njene karijere dešavalo se da ljudi koje, pa evo uslovno možemo kazati, imaju pomalo puritanski odnos prema književnom jeziku, da joj zameraju na toj beskompromisnosti kada je reč o izboru leksike u stihovima. Međutim, ta pesnička tradicija je veoma duga u evropskoj poeziji, dakle nije to nešto što je karakteristika našeg vremena. Bitna je emocija koju Milena uspeva da prenese, bitna je i pesnička forma, odnosno ritam njene poezije, njeno znanje o ne samo o našoj, nego i o svetskoj poeziji, sposobnost da iskorači u nešto što je različito. Evo ja ću navesti kao primer njenu pesničku knjigu Ptičje oko na Tarabi iz 2009. godine, za koju je dobila nagrade Biljana Jovanović i Đura Jakšić. Recimo, Milena je tu se oslonila na našu narodnu liriku, na usmenu liriku, i to je veoma uspelo ne kao književni eksperiment, već kao deo njenog autentičnog osjećanja. Dakle, svi mi imamo, bili toga svesni ili ne, svi smo uronjeni u arhetipove, ne samo sopstvene, već i svetske kulture. I to se, na primjer, u njenoj knjizi Ptiče oko na Tarabi najjače osjeća, a kada je reč o njenom dramskom pisanju, sigurno u drami Nahod Simeon, u kojem je obradila taj mit koji opet ne pripada samo našoj kulturi, o Nahočetu. Dakle, ja našim slušaocima i uopšte publici u Nišu najsrdačnije preporučujem da utorak budu u Niškom narodnom pozorištu. Biće to sigurno jedno veče pesničko koje će dugo pamtiti čak i oni koji nisu recimo čitali Milenine zbirke. To je divna prilika da se upoznaju sa njenom poezijom. Ona jeste neko ko zaslužuje svaku pažnju ljubitelja književnosti i umetnosti uopšte.
Hvala vam, Sanja. Evo, ja ću za kraj dodati da slušalci, naravno oni koji žele da odu na pesničko veče Milene Marković, besplatne karte mogu preuzeti u Narodnom pozorištu u Nišu, a direktan prenos od 19.00 15. januara na talasima Radio Beograda 2. My circuit is blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up.
Poštovani slušalci, nadam se da vam se dopao naš ovonedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2, ali i da ćemo uspjeti da vašu pažnju privučemo zanimljivim sadržajima i gostima i u narednih 7 dana. Urednica emisije Večeti drugi je Snežana Bićanin, muziku je za vas danas birala Ivana Đorđević, tonski je emisiju uobličio Milenko Mićanović, a o dobroj organizaciji brinula je Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović, želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, a za 7 dana sa vama će ponovo u ovom terminu biti Sara Arsenović. Do slušanja.